ASV valsts sekretāra Maika Pompeo un Krievijas prezidenta Vladimira Putina sarunas Sočos otrdien vakarā ilga gandrīz 2 stundas. Pompeo ir visaugstāk stāvošā ASV amatpersona, kas tikusies ar Putinu pēdējo 10 mēnešu laikā. Putins Pompeo teica, ka cer, ka viņa vizīte nāks par labu ASV un Krievijas attiecībām.
Несколько дней назад я имел удовольствие разговаривать с президентом Соединенных Штатов по телефону.
Pirms dažām dienām man bija telefona saruna ar ASV prezidentu. Man radās iespējas, ka viņš ir noskaņots uz Krievijas un ASV attiecību un kontaktu uzlabošanu. Noskaņots uz to jautājumu risināšanu, kur mums ir kopīgas intereses. Arī mēs gribētu atjaunot attiecības pilnvērtīgā formātā. Ceru, ka tam tagad būs vajadzīgie priekšnoteikumi.
Ar Putinu un pirms tam ārlietu ministru Sergeju Lavrovu Pompeo Sočos apsprieda tādus jautājumus kā situācija Sīrijā, Irānā, Ziemeļkorejā un Venecuēlā, kur Krievijas un ASV intereses ir konfliktējošas. Piemēram, Sīrijas karā, kur Maskava atbalsta prezidenta Bašara al-Asada režīmu, Vašingtona ir pretējās ierakuma pusēs. Pompeo pēc tikšanās ar Putinu teica, ka abi vienojušies par veidiem, kā virzīt uz priekšu procesu par izmaiņām Sīrijas konstitūcijā, lai panāktu konflikta politisku atrisinājumu. Pompeo piebilda, ka ASV un Krievijai kopumā arī ir kopīgs redzējums par Afganistānu un arī Ziemeļkorejas kodola jautājumu, apspriefta arī Irāna, bet saskaņā ar Krievijas prezidenta padomnieka Jurija Ušakova teikto, situācija Ukrainā nesot tikusi apspriesta. Pirms tikšanās ar Putinu Pompeo bija sarunas ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, kopīgā preses konferencē ASV valsts sekretārs teica, ka abiem bijušas vaļsirdīgas sarunas par daudziem jautājumiem, arī kur abu valstu viedokļi atšķir. Piemēram, Venecuēlā. Šeit Pompeo aicināja Krieviju pārtraukt atbalstīt socialistu prezidenta Nikolasa Maduro režīmu.
Es aicinu mūsu Krievijas kolēģus atbalstīt Venecuēlas tautu un viņu centienus savā valstī atgriezt demokrātiju. ASV un vairāk nekā 50 citas valstis ir vienisprātis, ka Nikolasa Maduro ir pienācis laiks aiziet. Viņš venecuēliešiem nesis tikai postu. Mēs ceram, ka Krievija beigs atbalstīt Maduro.
Vēl viena saruna tēma bija apsūdzības pret Krieviju par iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās 2016. Gadā. Te Pompeo teica, ka brīdinājis Maskavu neiejaukties nākamgad paredzētajās ASV prezidenta vēlēšanās. Uz to Lavrovs atcirta, ka šādas apsūdzības ir tīrs izdomājums. Gince Moliņš, Latvijas radio.